Останні знахідки біблійної археології, сучасні науковці та їх ставлення до Біблії, міфи та факти, вплив священних текстів на мистецтво, науку, освіту, музику, українську та світову літературу. Подкаст «Слово на перетині». Актуальність біблійних текстів в наш час. Детонуємо стереотипи щодо Біблії через розмови зі знаними українцями. Ведуча подкасту – письменниця, фахівчиня з міжнародних прав, книжкова продюсерка Надійка Гербіш. Партнер проекту – Філософсько-богословський факультет УКУ. Подкаст є продуктом Audio Stories Production.
Темою сьогоднішнього нашого подкасту є єврейські витоки свободи. І нашим гостем є Михайло Цин, директор Єрусалимського міжнародного месіанського центру, який завітав до нас аж з самого Ізраїлю. Мені дуже подобається ваша сорочка, і воно надихає мене запитати вас про свободу одразу. От чим є для вас свобода?
Ну, свобода для мене – це, якщо ці бананово-ананаси, то я, можливо, я можу бути равіном, пастором, хоч папою римською, його реінкарнацією, але я мушу вдягати все, що хочу. То така частина свободи, але для мене свобода – це не свобода, це звільнення. І два різних акценти, звичайно.
Абсолютно,
свобода,
так.
Коли греки чи римляни, вони народжувалися в своїх сім'ях, це було цілком зрозуміло і, як би мовити, ну, природні для них. Ну, я народився свободно. Навіть Павло не бризгував нагадати римському сотнику, коли його хотіли бити, що чекай, опа, я єстем вольним. Так і сказав по-польськи. Єстем вольним чоловіком.
Думаю, що саме так це звучало. Римлянин його зрозумів.
І він нагадав йому. Бо це було зрозуміло для людей. Не для євреїв. Євреї завжди згадує. А ви можете бути здивовані. В Біблії нема слова «свобода». Нема. Є тільки слово «звільнення». Єврейське слово «херут», це значить, яка свобода, з'являється тільки в книгах апокрифічних Макавеїв. І, звичайно, тому, і навіть того слова нема. Є слово, яке походить від нього, але в цілому старому заповіті, який я називаю вічним заповітом, нема жодної згадки про слово «свобода». Тобто кожен єврей, де б він не знаходився, мусить розуміти, що свобода – його свобода виникає як результат звільнення згори. То значить, ініційовано і зроблено, фактично було Господом Богом. Ну і ми вдячні за те, що ми не раби. Але ініціатива звільнення від рабства йде не від нас. Тому наш стан – це не стан свободи. Це стан звільнення. І мені здається, це дуже корисна річ, яку б всі народи, ну, ми зараз з вами в Україні, і, звичайно, думка про свободу, свободу від тих, від самих себе, вона виникає природньо. Але треба було б зрозуміти, що дійсна свобода, вона йде згори, і вона існує в нашому житті як інститут звільнення, а не свободи від Господа Бога.
Добре, якщо в їхньому розумінні, говорячи про ізраїльтян, так про старий, про вічний завіт, як ви назвали, не існувало концепту свободи, то все ж таки у них існував концепт поневолення. Вони розуміли, що коли вони були у Єгипті, так що вони є рабами і що їм потрібно звільнитися. Вони прагнули того звільнення, усвідомлюючи, що вони є поневолені. Від чого? На чому вибудовувався цей концепт поневолення для них?
Дуже добре питання. І я хочу ще раз повернутися, бо все витікає з того, що я сказав. По-перше, спам'ятайте, коли Мойсей приходить до фараона, що він каже йому? Відпусти нас? Він каже, відпусти нас в пустелю, щоб ми могли служити нашому Господу. Тобто, основна ідея не в тому, щоб дістати фізичну свободу. Ніхто не хотів бути рабом, звичайно, але то полягає на особистому. Ну, ти мені сказав, що робити, я не хочу. Ну, нема хисту мені до того. але свобода служити нашому Богу, яке було, ну, так чи інакше обмежено. Якщо ти працював, і ти працював навіть в суботу, а тобі в суботу заборонено працювати, що це є? Це порушення твоєї свободи служити Господу Богу. Тобто, коли ти бачиш своє життя не як щось відмінне від служіння. Я, до речі, час від часу чую, кажу, ну, я працюю тим, а служіння я несу таке. Для мене це нонсенс. Тому що служіння – це життя, життя – це служіння. І твоя робота – то твоє служіння. І твоє служіння дітям – то твоє життя. То речі, які, в принципі, не можуть виключати друг один одного, окей, в єврейському розумінні, в єврейському світогляді. До того ви йдете, скажімо, до стіни плачу. І мене питають, а як вона працює? По обіді, до обіда, в суботу.
По кнопочці.
Бо церкви закриті, ну, там певні дні, відкривають храм гробу Господня. Виходить такий дядько з таким посухом, відкриває його, іде ціла процесія і закриває його на обідні, але на ніч так. Стіна плачу, працює, живе 24 години на добу і 7 днів на тиждень. І там люди женяться, там люди домовляються про якісь бізнеси, там вони їдять. Натурально, там вони сплять, танцюють, співають. Тобто молитва – це не є частина життя. Це є життя. І тому ця, коли ми повертаємося до питання свободи, свобода служити Богу – це свобода жити по Слову Божому. Тому ще раз – звільнення від фізичного рабства, воно частина більш широкого духовної свободи. І в цьому контексті євреї це розуміють.
Угу. Дякую дуже. І я перенесусь одразу із того вічного завіту, так, із старого завіту, як ми його називаємо, перенесуся у історичний час, який є ближчим до нас. І хочу запитати вас про вашу родину. Як ви прийшли до цього концепту звільнення? Так? Як ви відчули цю свободу в своєму житті? Але перед тим розкажіть, будь ласка, про ваше тло, так? Про Голокост, період Голокосту, вашу єврейську родину в українській території, яка не завжди була дуже прихильною до євреїв.
Скажімо так. Про моє тло. Знаєте, мене питають, пане Михайло, де ви жили під час війни? Я так, знаєте, каже, ви маєте війну, ви маєте в Персидській затоці. Він каже, ні, ну тут другу світ. Ні, я такий старий, а звичайно, такий як Авраам.
А з ноєм веде сиділа на верхній палубі чи нижній?
І, значить, мій тато, він звідси. Ну, дуже трагічна доля. Його батьків забили українці.
Вибачте, будь ласка.
Ні, я, знаєте, я розумію, що при певних обставинах ми могли б бути на вашому місці, а ви на нашому. На превеликий жаль, обставини зміняють людей. І коли ми кажемо «ніколи-ніколи», то ми просто, це є вислів гордині нашої гордощів, що ми ніколи. Але, на превеликий жаль, добре. Менше з тим, і в перший день війни, перший самий день війни, мій тато приходить і знаходить своїх батьків забитими. І, звичайно, пізніше в концтаборі, де над ним теж знущалися наші хлопці. Він, коли мені розповідав, коли він був в таборі в Коровичах, то в Тернопільській області, то найбільше знущалися над ними навіть не німці. А пару людей полювали на нього. Просто він був рабом у коменданта табору, але два хлопці, коли його мучили, збивали просто. Так, то розповідав, що коли його розтягувало, ну, як Павла. На цій лавці один сідав на голову, та перед глазами, очима батька був хрест, який звішувався з шиї тої людини, яка катувала. Він вижив, а також його сестра, батьків, яка сказав, забили. І, звичайно, до кінця свого життя прислов'я Ісус Христос, він... No. Нічого в моїй родині, ми про це навіть не розмовляли взагалі. Батько був таким поміркованим релігіозним атеїстом. Тобто, значить, він шанував свята, але він не міг не працювати в суботу, бо його б звільнили, звичайно. Але я завжди пам'ятаю на єврейські свята, скажімо, на Пасху, у нас була маца, присний хліб, не квасний хліб, який ми там десь діставали, ну і так далі. Ну, ми знали, що ми євреї, але не більше того. Одружився я з Наталочкою в 88-му році, і в 89-му ми виїхали в Ізраїль. Тобто, значить, вже 32 роки тому. Приїхали, ми не знали жодного слова на євриті, ноль. А ми вже були, ну, дорослі люди і дуже себе погано відчували, коли люди на вулиці, знаєте, які ви йдете, люди посміхаються і сміються. А від своїх думок, але параноя, що з нею робити. І ви думаєте, що це з вас, і це так, знаєте, напружує досить серйозно. Но пішли вчити мову і познайомилися в школі з людьми. Зовсім коротко, які ми були в захваті і здивовані якістю, саме так, якістю тих людей. Вони нам сказали, що вони вірять в Ісуса Христа, але як так направду нас це не дуже обходило. Mm-hmm. Знаєте, я дуже далекий від містичної трактовки християнства або новозавітнього іудаїзму, як його інакше ще можна назвати. Я дуже земна людина. І коли Яков, апостол, каже, покажи мені віру твою з діл, справ твоїх, з твоїх справ, то я вважаю, що це є справжнє гасло до пред'явлення документів перебування в християнському царстві. А не якісь там слова і містичне очікування, що слово сказане зробить щось само по собі без мене. Мене тут нема. Пу! Сказав яке слово, і воно там пішло як щось там, курди-бурди щось робити. Це не моє християнство взагалі. І коли ми побачили тих людей, ми були здивовані. І я мушу сказати, що на той час, ну, ми вже щось бачили в своєму житті. Але такого ми ніколи не бачили. Ну, якась була така атмосфера, що ви приходите до них додому, і це перепрошую, такого не може бути. Ну так, люди, щось тут є.
Щось вони знають.
Щось вони знають, чим вони живуть. І це було для мене об'явлення, відкриття. І це було настільки привабливо і настільки сильне в нашому житті, що ми переконалися, я дуже без деталей, що це саме є істина. І перейнявши образ їхнього життя разом з джерелом того образу, це стало настільки сильним переконанням в нашому житті, що ми зрозуміли, що без Ісуса Христа це неможливо. Ну, просто неможливо. Все. Це сталося в 90-му році в Єрусалимі. Хрещення ми, звичайно, в Йордані.
Як романтично.
Михайло Цин прийняв Господа Ісуса Христа, єврея, в Єрусалимі. І прийняв хрещення в Йордані. І це, звичайно, так. То робить різницю. Хоч люди кажуть, то яка різниця поміж мною і вами? Різниця є. Коли ми кажемо, що ми немає різниці, то так тільки кажуть люди, яких нема душі. У нас є, але така жива душа, людська.
Ви слухаєте подкаст «Слово на перетині».
Ну, тут цікаво, що ви говорите, ви приїхали, ви того не шукали, правильно? Тобто взагалі у вас не було, знову ж таки, цього усвідомлення, власного поневолення. Ви не шукали свободи як такої, але вона знайшла вас. Ось,
можна так сказати.
Живучи у цій свободі, так, от яку ви знайшли, яку ви відчуваєте, як ви, от ви сказали, що ви не поділяєте новозавітнього іудаїзму, так? А що ж ви поділяєте? Як же ж ви вірите? Взагалі для багатьох людей, як світських людей, так і навіть церковних людей, ну я впевнена, що також для багатьох правовірних іудеїв, месіанське єврейство якось дуже незрозумілий концепт. Розкажіть, будь ласка, що мається на увазі?
Поняття не маю.
Ага, окей. Розкажіть, що ви про це думаєте. Розкажіть якусь казочку.
Добре, дивіться. Є дві концепції фундаментальні. Угу. Одна концепція, яка прийнята всією ортодоксальною церквою. Коли я кажу ортодоксальною, я маю на увазі і католиків, і протестантів, і православних. Для мене це є фундаментальні релігії. Угу. Протестантизм, який виник в пику католицизму, знаєте, є дві речі. Колись Огюст Роден, коли він робив свої скульптури відомі, в нього питали, як ви це робите? Він казав, нічого такого, я просто відрізаю зайве. Тобто він бачив, що є два приділення будь-якої інституції, абстракту, позитивне і негативне. Скажімо, я можу себе назвати, я не Наталя. Тобто, значить, і це, скажімо, і не Володимир. І це вже тепліше, це ще не гаряче. І я можу сказати, що я не українець. Все ж таки залишається ще 200 народів, але все ж таки щось. Але це приділення. Це негативне оприділення, хто я є, збазовано на тому, ким я не є. Uh-huh. А є позитивне, хто я є. Так ось, перше оприділення церкви негативне. Ми не іудеї, іудеї не ми. Uh-huh. Тобто, новий заповіт замість старого заповіту. І в тому плані церква, коли старий заповіт, тільки казочка і аплікаційний матеріал, церква стає новим Ізраїлем, чого нема в Біблії, але я розумію, ідентифікація важлива, і церква – новий Ізраїль, новий заповіт замість старого заповіту. І тоді християнство – нова релігія, яка, перше негативне оприділення, не іудаїзм. Це не концепція, якої я притримуюся. Концепція, якою притримуюсь я, по-англійськи вона називається continuity, продовження, безпреривність. І вона полягає на тому, що Ісус не прийшов дати нову релігію, не прийшов дати нову віру, але прийшов довести до апогею, до найвищої точки, необхідність людської пожертви для виконування того, що завжди було предписано людям в свій час, тільки ізраїльському народу, а тепер всім народам світу. Тому, скажімо, якщо б ви сьогодні спіткали Ісуса Христа і спросили Його, теоретично, скажіть, будь ласка, до якої конфесії ви належите? Ісус Христос не був християнином. Він був Христом.
Так.
І конфесія, яку він сказав, іудаїзм. Він сказав би, який релігіоністичний. Він сказав би, напевно, ні, в його час ще не було. Ну, біблійний, який іудаїзм. Тобто, справжнє християнство тих часів, це був біблійний іудаїзм. Ну, нічого іншого не було. Ну, просто не могло бути за тим простим фактом, що, скажімо, якщо апостол Павло пише до свого учня Тимофея, і він каже, все писання богодухновенне. Але якого? Нового заповіду ще попросту не було. Попросту не було. Тобто, месіанський іудаїзм – це є віра, віра, яка базується на не на історичному, а на біблійному фундаменті, який є вічним для ветхозавітних, а також для новозавітних віруючих. Для мене новий заповіт є продовженням, а старий є прологом. Але якщо ви виключите той пролог, то ви нічого не зрозумієте в новозавітньому. Просто нічого. Ви просто вирвете, виключите величезну главу, розділ, так? І ви просто будете читати. І звідси, до речі, береться дуже дивне трактування, яке ми зустрічаємо де завгодно, в сучасному християнстві. Тому для мене месіанський юдаїзм – це просто повернення до коренів. Ні. То прагнення людину усвідомити, що той, хто не знає свого минулого, не має ні сьогоденного, ні майбутнього. Немає. Він живе в якихось ілюзіях. Ствердження минулого, його величезне значення для мене сьогодні і вічність – то є дуже широко месіанський юдаїзм сьогоднішнього дня. Як він сприймається інститутом релігійного єврейства? Тобто ми мусимо відрізняти від інституційованого юдаїзму і щоденного, звичайно, негативно. Звичайно, негативно, бо то є конкуренція на тлі релігійної влади, можливості, я там знаю, керувати людьми, певними людьми, направляти. Дуже щоденно звучить так.
Але чи є насправді це тільки конкуренцією? Чи насправді є якісь оці внутрішні поневолення нашого розуму, так чи розуму тих людей, які заважають? Тобто, чи вони справді просто борються за впливи, чи вони так вірять? І що їм заважає прийняти? От я чула не раз цей вислів про те, що Ісус для правовірного іудея є як смажений лід, тобто чимось, що не може бути, чимось, кого вони не можуть в принципі прийняти. І взагалі, як це відбулось у вас? Ви кажете, що це був приємний досвід. Але в житті є багато приємних досвідів. Дивлячись на вашу сорочку, знову ж таки, з якої я починала, воно мені каже щось про музику, так? Вона дуже рок-н-рольна. Є дуже приємний досвід слухання гарної рок-н-рольної музики, яка дає дуже багато свободи. Чим Ісус відрізняється від рок-н-ролу?
Ну, так само, як хумус від сала, напевно. Але і то можна їсти при певних обставинах. Я б нікому не радив їсти сало о 6-й годині ранку.
А хумус можна, так?
А хумус – ні, о 8-й. О 6-й ще треба спати. Дивіться, ви дуже добре спитали мене, що тільки так, чи тільки конкуренція. Звичайно, ні. Звичайно, ні. Я мушу нагадати, що всі перші так звані християни, вони ніколи себе не називали християнами. Їх стали називати фактично Фесалоніка греки. Так називається Фесалоніка? Забув, де спам'ятаю. Бо вони мусили їх ідентифікувати в якийсь спосіб. І вони не розуміли, що це таке. Ну, начебто євреї, але і не євреї, а дамо їм ту назву. То цікаво, звідки той Христос, воно не мало жодного сенсу по-грецьки, тому що помазаний чи намазаний Машуах, Машіах, мішка, це мазь, звичайно, яку ви можете сьогодні купити в аптеці. Ви приходите і кажете, дайте мені щось для помазання. І то такий Машуах. Машіах – це той, хто маже вас. Це не євреї, це значення. В Греції такого не було. І цей термін означав, коли Олександр Македонський своїми фалангами йшов, то в них щити були дерев'яні шкірою обтягнуті. Щоб вони не розсихалися, вони мазали тою якоюсь там жиром чи щось такого. І це було єдине значення. Тобто значення помазаний чи намазаний не мало жодного сенсу. А що мало? Хрестос в древній грецькій літературній спадщині існували легенди про там якогось Хрестоса, який був дуже доброю людиною. Тому Хрестос – добра людина, Христос – намазаний, ви християни, тому що ви добрі люди. Не більше. І концепції того не було. А всі перші так звані християни були євреї. Для них було неможливо собі уявити, що ти не єврей і можеш бути християнин. Саме тому, коли Павло приходить в Єрусалим, він мусить довести всім апостолам, що хвилиночку, каже, я вам щось таке розкажу, що ви впадете. Ви розумієте, гої, вони можуть приходити, того не може бути. І вони сходяться на тому, давай так, давай ні вашим, ні нашим, хай приходять, але не мають їсти кров'яної колбаси. То українцям було сказано, але українці то зневажили. Ой, той. Страшна річ, типу, не можете їсти кров'яної колбаси, пам'ятаєте? Не можете там блудити от, і так далі.
Шашликів зі свинини теж не можна.
Страшна річ, страшна річ. Ні в 6-й вечора, ні в 8-й. Ні. Але якщо з горілкою, то можна. Ви не слухали, я не сказав.
Добре, домовилися, викреслюємо.
Так ось, вони всі були перші євреями, і для них то не було дихотомічне якесь ствердження. Ну, певно, євреї, і вони ходили до тих самих синагог. То не було ще поділення. Лише починається, коли язичників в церквах стає все більше і більше, і більше, то перші християнські собори, на яких вже навіть не запрошують євреїв, так, на дуже знаменитому Нікейському соборі, не було жодного єврея. І вони вирішували питання, що нам буде робити, що ми будемо робити з єврейською Пасхою. І було встановлення, що віднині той, хто якимсь там чином чи натяком хоче бути євреєм, він не може бути християнином. Тобто євреї були поставлені в залежність вибирати між бути євреями або служити, але я перепрошую, якому Христу? Христу, який ненавидить євреїв? А в Оріген, Августін, Йоанн Златоуст. Моя борода стане дибом, якщо ви будете читати, що вони писали про євреїв. Страшні речі, страшні антисемітичні речі.
Та навіть Лютер вже ближче до нас.
Лютер то вже така річ. І що сталося пізніше? Сталося той антисемітизм, який перейшов Христові війни, який перейшов в інквізицію, в погроми, навіть не хочу казати, що ставалося тут. Розумієте, давайте так, відверто. Богдан Хмельницький вважається в історії єврейського народу найбільшим ворогом після Гітлера. О, ви можете почитати історичні, скільки сотень тисяч євреїв були вбиті і були заохочені до вбивства їм і його атаманами, як вони там називаються. Вся історія Західної України, Польщі, Литви, вона полита кров'ю євреїв. Страшні речі. Просто страшні речі. Кожен раз, коли ми кажемо про того чи іншого гетьмана, які були, шукали свободи, тої самої свободи для своєї нації від Росії, від москалів, як вони казали, ні? Або від своїх панів, жертвами завжди були євреї. Тобто в наші часи був створений образ християнина, який фундаментально являється ворогом євреям. І тому всякий натяк про християнство був пов'язаний з історією, фактично з історією тих неславетних стосунків, відносин поміж євреями і неєвреями. І я просто кажу тут про Україну, але чого тільки коштує Холокост? 6 мільйонів людей. Чому? Ну тому що, перепрошую, тому коли ви сьогодні будете розповідати, залиште ту конкуренцію євреям про Ісуса Христа, для них Ісус Христос – це антисеміт. І ще одне. Мій один колега, мій один із учнів моїх, якого ми навернули в свій час, його мама, вона померла вже, вона була дуже неписьменна з Бухари. Єврейка, яка не вміла читати. І коли її син, навернений до віри в Ісуса Христа, спробував пояснити їй, що Ісус, він наш, він свій, він єврей. Вона йому дуже неписьменна людина, але вона казала таку річ. Вона казала так, і та я знаю, що він родився євреєм, а от потім він став русським. І це дуже глибока річ. Ви розумієте, справа в тому, що вона 100% права. Трагедія полягає на тому, що того Ісуса, якого намагаються продати або заохочувати євреїв, сьогодні він насправді руський Ісус. В нього нічого не лишилося єврейського. Ну, подивіться. Євреї кажуть, не можна їсти кров. Можна їсти кров. Не можна їсти свинини. Можна їсти свинини. Євреї кажуть, треба обрізувати. Не можна обрізувати. Ховати мертвих. Не можна. Навіть в межах міста. Ні, тут будуть ховати в храмах. Треба суботу. Ні, не суботу, тільки в неділю. Свята такі. Ні, тільки такі. Ви побачите, що навмисно. Без жодної згадки в Новому Заповіді. Все сучасне християнство побудовано на тому негативному оприділенні, хто я є. Прекрасні люди, які народжуються сьогодні в прекрасних християнських сім'ях. І для мене немає ніякої різниці. Ти католик, греко-католик, православний, чи ти є протестант. Люди народжуються не в конфесії, а від Господа Бога. Але вони сприймають свого дитинства, це як табуїровані якісь речі, що ну так, само собою зрозуміло все. І все побудовано таким чином, що воно, єврей каже, я не можу залишитися євреєм і бути віруючим в Ісуса. Так збудовано. Цей дім збудований так, що єврей, якщо він хоче лишитися євреєм, не може фізично в ньому жити. Тому частково, звичайно, така реакція на все, що ми питаємося будувати мости, ми питаємося сказати, так, євреї, але віруючі в Ісуса, і так зустрічається досить негативно, ви праві в тому.
Ви слухаєте подкаст «Слово на перетині».
Мені здається, що діалог все-таки почався, і він триває, і намагання є. І я вірю, що Бог зацікавлений в тому діалозі. І знаєте, тут зловила себе щойно на думці, що двоє чоловіків, яких я найчастіше згадую в цих подкастах, це святий Павло, якого страшезно люблю. Ось і інший чоловік, про якого говорила вже не з однією людиною, це Омелян Ковч, який був священником, греко-католицьким священником. Можливо, ви знаєте про нього. Він був мучеником. Його замордували у Майданику, а в таборі смерті, так, і він там загинув. Але він потрапив туди, тому що він захищав євреїв в часи Другої світової війни, коли німці оточили синагогу і підпалили її. І під час молитви там були люди. Він розігнав німців, він знав німецьку мову в цьому всьому шалі. Він сказав німецькою, що тікайте, розірвіться кільце. Вони втекли, вони не зорієнтувалися. І він відчинив ті двері, він врятував власноруч ребе, винісши його на руках. Ось, і що цікаво, ви сказали про Павла, який приходив і казав, хлопці, розкажу вам щось таке, від чого ви впадете. Щось таке сказав Омелян Ковч своїм. Так, він казав, почекайте, я хрещу євреїв. І він хрестив євреїв в Галичині, в Перемишлянах, у часи Другої світової війни. Та щось неймовірне насправді, але він поплатився за те життя. Його не всі сприймали, так, і йому часом говорили його ж люди з його пастви, що отче, робите щось зовсім не те. Ви робите якусь небожу справу. Але він, звичайно, одна частина того суто політична, загальнолюдська, гуманістична, він намагався такий спосіб врятувати їм життя. Маючи свідоцтво про хрещення, вони начебто мали більше шансів вижити. Але він також вірив, що це може відбутися особлива зміна в їхньому серці. І він про це говорив і писав. Тобто це не всі українці були катами. І я мені дуже шкода. Мені насправді хочеться перепрошувати і перепрошувати, бо серед нас були ті, хто завдали страшного болю євреям, так. Але я так тішуся, що серед нас були ті, хто також долучилися до врятування. І ще одна історія про музику. Мене дуже збивають ваші ананаси. Кожен раз дивлюся, я хочу щось розказати про музику.
Так буде мені про Саймона і Гарфанкла.
О, так!
Тому що я останнім часом дивився, як той Гарфанкл стоїть в нього така сама сорочка.
Вони галицькі євреї, чи українські? В кожному разі українські євреї, так?
Ну, не знаю. Я справді не знаю. Знаю, що обидва євреї.
Так, із тотешніх теренів. Але я хочу ще про отця Омеляна Ковча. До того ми ще дійдемо. Але про клезмерську музику спочатку. Досліджуючи історію його, я побачила, що на відкритті пам'ятника в Перемишлянах був, напевно, ви знаєте, Леопольд Козловський Кляйнман.
Я його особисто знав.
А!
Він був колегою мого батька. вони разом в одному фільмі старують, то значить, коли ми потрапили в Канаду, коли ми були в Канаді, де в якомусь там році, і ми потрапили на фестиваль, де мій тато і Леопольд Козловський, 90-хвилинний документальний фільм, вони разом там були, і вони плачуть вдвох на могилах своїх закатованих батьків. Страшна сцена, вони в полі шукають ці могили і падають, і просто на землю і плачуть. І Леопольд Козловський був колегою моєго батька. І коли я був в Кракові, ми знайшли його. Моє був з дитиною. І я знаю Леопольда, знаю Кляйзмер, знаю книжку ту підписану, яку була після цього зроблена. І, звичайно, знаю це кіно, воно в нас є. І тато мій ще при житті дивився
це. Але це ще одне кіно. Ви кажете про кіно. Є фільм «Список Шиндлера». І пан Леопольд зіграв там одну з ролей інвестора. Так, в тому фільмі він був консультантом по музиці «Гетто» для того фільму. Але він говорить, от коли він приїхав до Перемишлян, він розповідає на відкриття пам'ятнику українцю, українському греко-католицькому священнику Омеляну Ковчу. Він каже, що він дружив, його батько дружив, він був другом, близьким другом Омеляна Ковча. І він згадує як людину, яка рятувала. Так. І серед українців є чи не найбільше число праведників народів світу. Тобто цей діалог вже розпочався, ми вже можемо говорити про це. Але повертаючись до свободи.
Маєте президента євреїв.
Так, і не тільки одного, так?
Ну, так. Перед тим мали прем'єр-міністра, здається, так?
Так, прем'єр-міністра євреїв. Це цікаво, але знову ж таки, такий побутовий антисемітизм, він зберігається на наших теренах. І про це ми мусимо говорити, так? Ми мусимо принаймні почати чути і бачити цього іншого. Але повертаючись, ні, я хотіла повернутися до свободи і до закону Мойсея, але все-таки, ви казали спитати вас про Саймона і Гарфінкла. Будь ласка, розкажіть про них.
Про Саймона. Я ліпше... Дивіться, серед музикантів. Саймон і Гарфінкл, два євреї, які там дуже відомі були в свої 70-ті роки серед американської рок-музики, але дуже багато з них. Джон Баз, наприклад, чи як то його, як мені зволотів зловити, той Нобелівський лауреат останній, якого зробили. Ну, добре, я зараз пам'ятаю. Knock, knock, knocking in your door. Він свій час навіть не вернувся до дуже багато з хіпі, які були євреями 70-х років, на кінці 60-х років в Америці, вони не вернулися до Ісуса Христа. Дуже багато моїх друзів навернулося до
Ісуса. Казали.
Прошу? Боб Ділан, очевидно. Так, звичайно. Бо він Кофельман, я не пам'ятаю, як, він такий Боб Ділан, як я, Архангел Гавріїл. але що робити? І вони, багато з них навернулися. Інакше Леопольд, навіть не Козловський, а Леопольд Коен, який написав то, звісно, «Алілуя», і так далі. В нього дуже багато Леонард. Пісень, і на євреї Леонард Коен, звичайно. І в нього є дуже багато пісень. Він свій час теж був навернений до Ісуса Христа. І дуже-дуже великий пласт з їх творчості присвячений Ісусу Христу. Пісні... Так то було. І, до речі, якщо б сказати, і які сьогодні є зміни в тому від рок-музики. В Ізраїлі близько 50 тисяч євреїв, які вірують в Ісуса Христа.
Ага.
Якщо ви порівняєте 48 років, рік заснування сучасної держави Ізраїль, їх було всього 23. 23. Сьогодні ми можемо говорити про 50 тисяч. Це величезний зріст. І так, я, до речі кажучи, повертаючись до вашого, що далеко не всі були котами. Ясно. І про це зрозуміло. І десятки, і тисячі євреїв були врятовані завдяки страшним жертвам, які приніс теж український народ для того, щоб це було небезпечно. Це насправді було дуже небезпечно. Я дуже знаю багато таких людей, що ще вижили. І я думаю, таке свідчення, воно завжди сприяло, сприяє і буде сприяти покращенню відносин. перш за все, між народами, але більше, ніж то, між вірами людей. І це, звичайно, я згоден з вами 100%.
Угу. Дякую вам за цю відповідь. І на завершення хочу вас попросити розповісти про... От ми починали зі свободи, так? Але що є свобода зараз у цьому статусі, у якому ви є? Там, де ви перебуваєте на перетині цих всіх культурних пластів, на перетині цих релігійних течій, так? На перетині... От ви вчилися свого часу у Чикаго, так? В семінарії, може, згадайте також про це. Але там, де ви перебуваєте, на щодень, якою є ваша свобода? Чи хто є вашою свободою?
Ну, так, пафосно. Моєю свободою є Ісус Христос.
Дуже пафосно, але дуже добре.
Ні, але мусите зрозуміти, далі люди кажуть і питають мене на євреті, азма, ну і що?
Тобто, so what?
Що це значить? Там, як нам казали нещодавно, у нас були, і там, я люблю, що не знаю, каву, ну і що? Це значить, що ти можеш не працювати? Тобто, коли сказати, що моя свобода – це Ісус Христос, свобода – це не анархія. Більшість людей, навіть якщо вони про це не кажуть, вони розуміють свободу в Ісусі Христі. Перекручую слова, здається, Августина колись сказав, що люби Бога і роби все, що хочеш. Страшна бздура.
Чому?
Ну, тому що якщо ви любите свого чоловіка, ви не будете робити, що хочете. А ви будете робити те, що любить ваш чоловік. Любов прикладна, а любов завжди прикладна. Любов не може бути абстрактною. Любов вчуття, вона егоїстична. Чуття – це те, чим я задовольняю себе. Якщо я виховую дітей, і я кажу, я їх люблю. Знаєте, раки люблять, щоб їх їли вареними. Хтось раків питав, чи вони люблять того, чи ні. Ну, і так наша любов. Я люблю пити каву. Хтось каву питав, чи вона любить. Ні. Під словом «любов» ми розуміємо це, що надає мені якоїсь приємного почуття. Але це не є оприділення любові в Біблії. Написано, що Господь так полюбив мир, що віддав. Не взяв, а віддав. Тобто любов – це завжди самопожертва. Тому я не дуже впевнений, що цей широко розрекламований лозунг «і роби, що хочеш» – це взагалі християнський. Це анархія. Яка, звичайно, мать порядка, але не порядка божественного, а порядка людського. Ми на небо залізимо, розгоним всіх богів. І тому для мене свобода – це рабство Господу. Свобода від своїх гріхів – це є служіння життям Богу. І виконання того, що Він наказує мені зробити кожного дня. Останні слова Ісуса Христа на хресті всі пам'ятають і їх перекладають по-різному. І здебільшого словами «сталося». Але по-грецьки і на євриті це читається зовсім інше. І воно читається «заплачено». «Сплачено». Тому що на євриті слова «сплачено» і «сталося» це слово, яким ми купували раба на ринку. І коли було заплачено за нього гроші, словами «сталося». Це був спеціальний грецький термін і єврейський термін. До речі, слово «дмей» – плата, і «дам» – кров, крів людська. Кров людська – це одне і те ж саме слово. Тому перші 2-3 століття церква поділилася на два табори. Вони вирішували, кому було сплачено за... кому? Дияволу чи Богу було сплачено за право викупити людей. Тобто Господь Бог сплатив, заплатив гроші. І ніколи людина, раб, не ставав вільним. Він переходив власність від одного господаря до іншого. То значить від рабства гріху до рабства Ісуса Христу. Тобто, хто сьогодні вважає, що він вільний тільки від своїх гріхів, якщо він є рабом Ісусу Христу. То фундаментальна річ. Тому для мене свобода – це не роблю, що хочеш. Путь з Господом Богом – це не вузька дорожка. Вона досить вузька, але вона не є така, як нитка. Це теж мусить бути зрозуміло. Чому? Тому що широта тої дороги, вона визначається не метрами, що дозволено, але ступінню вашого смиріння. Якщо ви будете смиренна людина, натурально, як кажуть наші мудреці єврейські, ви звужуєте себе настільки, свої бажання, що будь-яка дорога стає для вас широкою. І навпаки, якщо ваші бажання і мрії цього світу свободи настільки широкі, то навіть будь-яка широка дорога стає для вас непрохідною стежкою. І в цьому моя свобода. Моя свобода сьогодні – це бути обмеженим законом Божим, старо- і новозаповітнім, в служінні Йому, Богу, родині. Це ці обмеження, які насправді роблять мене вільною людиною. Найліпше дитина, немовля, яке народилося, почуває, яке, коли вона сповите. Чому? Перш за все, він не може наробити собі шкоди. А по-друге, він відчуває, що він безпечний, що його люблять. І тому обійми, тому сповиття це дуже важливо. І це є справжня свобода в Господі Ісусі Христі. Це для мене на сьогоднішній день. І ця свобода дозволяє мені носити мої сорочки з ананасами, співати рок-н-рол. Ну і там, коли я один на один з собою, стояти перед люстерком. І як би я виглядав на тому, я знаю, якомусь першому фестивалі на Woodstock.
Саме про нього подумала. Але знаєте, дуже хочу, не хочу завершувати це на такій ноті. Що мені не подобається і з чого я хочу вийти зараз, маю вузлик, який треба розплутати. Хочу примирити, я дуже за діалог. Хочу примирити вас із Августином. Бо, як Ісус...
Не вийде, він вже мертвий.
Нічого, в Бога всі живі. От, давайте не будемо заганятися в вузькі рамки цього земного життя. Я розумію, що ви не в містицизм не вірите, але давайте про Августина. Так? Дивіться, Ісус сказав, що які дві заповіді основні, він сказав, підсумував закон двома заповідями. Про любов до Бога і про любов до ближнього. Uh-huh. Тобто ці заповіді підсумовують, в них є все. Так? Вони концептуалізують закон. І те, що казав Августин, я не думаю, що він мав на увазі, ти собі тихенько люби Бога по неділях, а цілий тиждень роби, що хочеш. Я думаю, що він мав на увазі, що люблячи Бога, ти не зможеш нашкодити собі чи іншим. Так? Тобто з любові до Бога і випливає наше бажання праведності, стремління до праведності. Тобто Августин був, він мав якісь некошерні і неправильні думки, але в цьому твердженні він як на мене, був героєм.
Ні, дивіться, насправді я не хочу зробити враження, що Августин то є той самий. Навіть Лютер. Угу. Дякувати, я до ночі його ім'я не приношу, але навіть Лютер щось зробив доброго.
Мартін Кінг.
Ні, Мартін Кінг, ні. Той теж треба почитати його біографію, навіть той. Я взагалі зауважив, що люди люблять собі робити ідолів по смерті. І то може бути останній, з якого зробити BLM, Black Lives Matter, чи Мартін Лютер, чи Мартін Лютер Кінг, чи всі Цвінглі і Кальвіни разом взяті. Звичайно, в свій час, в своїх обставинах, і будучи тим, ким він був, святий, полусвятий, чи майже святий Августин, він велична постать. Його твори, сповіді дуже мене вразили в свій час. Людина, яка, знаєте, коли Єзекіль бачить об'явлення, він бачить, які потім фактично повторено в об'явленні святого Івана. Він не розуміє. Він є медіа, він є той засіб, через яке проводяться слово. Так само і Августин, або ви, або я, ми можемо бути в руках Господа Бога цілю засібом, за допомогою якого проводиться. І в тому сенсі Августин величезна постать. Можна багато розмовляти про його антисемітизм. Він, звичайно, є один з засновників церковного антисемітизму. Mm-hmm. Але в дуже такий тендітний спосіб. Знаєте, як кажуть, от у мене знакома є одна єврейка. Ну, нічого, дуже хороший чоловік. І люди мені це розповідають, вони думають, що це я можу підскакувати від радості. А це така латентний такий антисемітизм, mm-hmm. такий поганий, знаєте. Але люди, ну, як думаю. І в цьому сенсі Августин зробив дуже багато, коли він казав, що нас Господь дуже любить євреїв. Але він, дивіться, він тримає їх в тому зневаженому стані, щоб всі знали, що з вами буде, якщо ви будете поводити себе як євреї. Знаєте, і всі пристойні люди казали, дивись на тих жидів, о, якщо будеш поганий, якщо не будеш їсти сала, то станеш таким, як вони. І в цьому сенсі, звичайно, його роль не перевершена. Я думаю, він покаявся в тому. Але якщо ні, я, знаєте, нема людини святої без гріха. І кожен день, не так чи інакше, є величезний лист, список моїх страшних гріхів, що навіть я про них не знаю. Що люди, ну, страшні. Про вас ні, ви свята, напевно. Ні?
Думаю, що ні. Але я дякую.
Ви впевнені, що ні? Але... Дивіться, тому ні. Вважайте, що ви зробили своє, ви мене примирили з Августином. Оскільки ви все взагалі, знаєте, написано...
Галочка на небесах є. Так, поки олівчиком, але є.
Мир, мир і нема миру. Тобто ми шукаємо миру, наскільки це можливо, написано з нашого боку. І насправді, що Господь буде перевіряти, навіть не те, чи ми прийшли до якогось, чи ми його насправді шукали. Ось це. Написано... Шукайте миру, якщо це можливо. Я кажу, неможливо. Він каже, а ти всі ресурси скористував чи ні? Тобто в цьому плані, я думаю, ми будемо йти один... Ну, до речі, нас не так багато розділяє. Я думаю, що він вже там розуміє все, сміється і посміхається, і не дочекається, коли я до нього прийду. Почекай ще.
Ще трошки.
Я не дороблюся, до речі.
Ну, знаєте, тут хочеться от закінчити все-таки про діалог, а не про щось інше. Навіть так. Не про святість, так, а про діалог. І діалог, і свободу. Я недавно перечитала книжку ще у рукописі, дуже чекаю її виходу, львівського, власне, історика Ярослава Грицака про подолання минулого. Ось, і там є така гарна цитата, яка мені дуже запала в душу, у польської шляхти, як вони, вирушаючи на війну, вони казали за нашу і вашу свободу. Так? І от, власне, хочеться мені завершити цей наш ефір із вами, подякувати вам, що ви завітали за такі влучні відповіді, за ваш гумор, за вашу сорочку, і сказати до зустрічі так, в Єрусалимі і за нашу і вашу свободу.
Так, дякую дуже. Дякую дуже за таку можливість, яку ви мені надали, за вашу свободу. Я б сказав, лехаєм, ну, євреїці, як ми кажемо, за життя, за нашу свободу і за нашу загальну свободу на небесах. Дякую вам.
Дякую дуже.